Ykkmel. Ykkmel kysymys on tänä päivänä yksi. Tästä näitä kysymyksiä. Ja sitä tietysti, että soittaisi ikällä puolella ja sitä lähettäisi ikällä puolella. Ja kuidas saavat olla ihmiset, tööliset, kristilliset, kui puutu ykkmel ja armastus. Kuis selle ykkmelel on ka teine külg. Ja võibolla täna vaatelgem just seda teist külge. Sissejuhatuseks loeme täna prohvet Daanieli raamatust, kolmandast peatükist, esimesed 18 salmi. Siin on ühe sündmuse kirjeldus. Ja sõbrad, paneme hoolega tähele. Kuningas Nebukadneestar laskis valmistada kuldkuju, mille kõrgus oli 60 küünart ja laius 6 küünart, ja ta laskis selle püstitada Tuuraorgu Paabeli linnas. Ja kuningas Nebukadneestar läkitas koguma asehaldureid, ülemaid ja maavalitsajaid, nõunikke, varahoidjaid, kohtunikke, korravalvureid ja kõiki linna ametikandjaid, et need tuleksid kuju pühitsemisele, mille kuningas Nebukadneestar oli lasknud püstitada. Siis kogunesid asehaldurid, ülemad ja maavalitsajad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad kuju pühitsemisele, mille kuningas Nebukadneestar oli lasknud püstitada. Ja astusid kuju ette, mille Nebukadneestar oli lasknud püstitada. Ja hüüdja hüüdis valjusti. Teid, rohvad, sugukosad ja keeled kästakse. Niipea, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harpide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitke maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadneestar on lasknud püstitada. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otse kohe tulisesse ahju. Seepärast kõik rahvad, sugukosad ja keeled heitsid maha ja kummardasid kuldkuju, mille kuningas Nebukadneestar oli lasknud püstitada niipea, kui kõik rahvad kuulsid sarvede, vilede, kannelde, harpide, naablite ja igasugu mänguriisade häält. See peale astus otse kohe esile kaldea mehi ja need süüdistasid juute. Nad hakkasid rääkima ja ütlesid kuninga Nebukadneestarile. Kuningas elab igavesti. Sina, kuningas, oled antud käsu, et iga inimene, kes kuuleb sarvede, vilede, kannelde, harpide, naabrite, torupillede ja igasugu mänguliistade häält, peab heitma maha ja kummardama kuldkuju. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse tulisesse ahju. On olemas juuda mehi, kelle sa oled pannud valitsema Paabeli linna üle. Sadrak, Meesak ja Abednego, need mehed ei hooli sinust, kuningas. Nad ei teeni sinu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Siis käskis Nebukadneestar vihast ja raevust tuua Sadraki, Meesaki ja Abednego ja need mehed toodi kuninga ette. Nebukadneestar hakkas rääkima ja ütles neile, kas on see tõsi, Sadrak, Meesak ja Abednego, et teie ei teeni minu jumalaid, ega kummarda kuldkuju, mille mina olen lasknud püstitada. Kui te nüüd olete valmis, otse kohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelte, harpide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea. Aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid silmapilkselt tulisesse ahju. Ja kes oleks see Jumal, kes teid päästaks minu käes? Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale, Nebukadneestar, selle peale pole meil tarvis tulla vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käes on kuninga. Aga kui mitte,
siis olgu sul teada kuningas, et meie ei teeni sinu jumalaid, ega kummarda kuldkujud, mille sina oled lastnud püstitada. Ja edasi me kas teame nende meeste saastusest. Nad ei kummardanud, nad heideti tuleahju ja Jumal päästis nad. Kui meie ei ole kõik lugenud, siis vast küsime sõbra käest piibli, kui omal ei ole, ja loeme Daaneli raamatu kolmandast peatükist. Imeline läbi elu. Suur kuju ja käsk kummandada. Oistav kellelgi ei keelatud oma Jumala kummandamine. Aga nüüd ja siin kummandage seda kuju. Siin, sellel päeval ja sellel kohal kummandate teie seda kuju, mille mina, Nebukadnetsar, olen üles seadnud. Üks Iisraeliit võib mõelda. Jumal tahab, et ma teda alati kummardan. Ja kõikjal kummardan. Ja mis ma pean siis nüüd valitsusele vastu hakkama, pannes oma elu ohtu? Kui kõik inimesed kummardavad kujul, siis mina kummardan samal ajal oma Jumalat. Mis sestes kuju all? Ja mis sestes sellel päeval? Kas siis Jumalat ei või igal pool kummardada ja igas kohas? On rahuldatud kuningas ja on rahuldatud ka elav Jumal. Aga need kolm meest ei mõelnud nii. Võimalik, et ülejäänud juuda rahvas tegi kuninga käsu kohaselt. Need kolm meest teenisid ja kummatasid oma Jumalat, elavat Jumalat, igal pool ja igal ajal, kuid mitte siin ja mitte sel ajal. Kas see oli jonn? Ei. Me võime näha, et Jumal kiitis selle peo heaks. Ja heaks kiidu märgiks Jumal päästis nad tuleahjust. Aga nüüd, sõbrad, on see võimalik, et sellel planeedil püstitatakse veel kord kuju. Ja kõik inimesed sunnitakse seda kummardama. Nii imestava panev, kui see ka on, leiame me Jumala viimases kuulutuses inimkonnale hoiatuse kuju kummardamise eest. Kõige viimases sõnumis, mida me nimetame kolme ingli kuulutuseks. Ilmutusraamatust 14. peatükist. 9. salmist alates loeme. Ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummatab metsalis ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamant on valatud tema viha korikasse. Ja teda peab vaevatama tuled ja väelid pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende valusuid tõuseb üles ajastust ajastusteni ja ei ole rahu päevadega ööd neil, kes kummandavad metsalis ja tema kuju, ega neil, kes vastu võtavad tema nime märgi. Metsalisest ja tema märgist me juba rääkisime. See on katoliku kirik oma võimu märgiga pühapäevaga. Aga metsalisel on ka kuju. Kui me võiksime öelda, et metsaline on nagu see Paabeli uhke kuningas, kuningas taskis teha kuju. ja ka sellel metsalisel valmistatakse kuju.
Eelmises peatükis ilmutuse raamatus, 13. peatükis, on sellest kirjutatud ja loen alates 11. salmist kuni 15. Ja ma nägin teist metsalist tõusvat maa sees ja sell oli kaks sarve otse kui tallel ja ta rääkis nagu lohe. Ja ta teeb kõik esimese metsalise võimuga tema ees. Ja ta teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest metsalist, kelle surmahoog oli paranenud. Esimene metsaline oli suur katoliku kirik. Selle teise metsalise all, kelle siin kirjutatakse, mõistab adventrahvas Ameerika Ühendriike. Võib-olla me pikemalt sellest ei räägi praegu. Sügisel hakkame uurima järgimööda ilmutusraamatut, siis vast võtame need täpsemalt ükshaaval läbi. Aga nüüd loeme. Ja ta teeb suuri tunnustähti, nõnda, et ta inimeste ees laseb tulki tulla taevast alla maa peale. Ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad, tunnustähtedega, mis temal on antud teha esimese metsalise ees. Ning käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahoor ja kes virgus ellu. Ja temal anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummata metsalise kuju, ära tapetaks. Vaadake, just nagu taaline raamatuseks ole. Kuju, selle kummardamine, ja surmanuhtus, kuju mitte kummardamise juhul. Täpselt nagu oleks see kirjeldus profeet Daniele raamatust maha kirjutatud. Sõbrad, kas see tõesti tõdeneb meie päevil? Kas on see võimalik? Kas me oleme midagi kuulnud metsalisele katoliku kirikule kuju valmistamise püüetest? Kas oleme kuulnud, et üks metsaline, kes tõuseb, kelle all mõistame Ameerika Ühendriike, valmistab kuju metsalisele. See rahvas seal valmistab kuju metsalisele ja teeme kõik kummardavad metsalist. Usume, et see kuju peab olema midagi sarnas katoliikseks ole, kui ta on metsalise kuju. Ja arvatavasti ka ühe ja sama märgiga, sest neid kummatatakse koos ja märgist räägitakse ka koos meile ilmutusraamatus. Sõbrad, kuulake nüüd ja püüdke mõista, mis see on. Ma püüan seda ette lugeda niisama ilmekalt, kui see ette kanti. Kahe nädala ees. Siin samas Tallinna. Kõik seni on kristliku kirikut ainult killustanud. Suur sihma oli pidevalt edasi kestnud, kuigi vahele tulid selle ajastu kasulikud reformatsiooni aktsioonid ja parandasid siin mõndagi. See ei kestnud mitte ühe joonega. Vaid ikka tõus ja alla minek. Ma loen sõnat, nii nagu seda kanti. Kristlik kirik mõistma, selle ebaloomulikust tunnetama, algas üksteise poole vaatamine, käe sirutamine, esialgselt üsna arast. Samaistel toimus ühenimeliste kirikute ülemailne ühinemine. Tekkis luterlik maailmaliit, metodistlik maailmaliit, baptistlik maailmaliit. See oli juba ka midagi. Siis tunti ennast natukene juba tugevamana. Ja need maailmaliidud on praegu tugevad. Aga sellest oli veel vähe. Sai teos kõikide kristlike kirikute maailmaliit, kus ainult katoliku kirik veel ei ole ametlikult liige, kuid on ometi üks aktiivsemaid huvilisi. See on tänapäeva kristliku kiriku uutuse viimne tipp. Suure 900 aastat kestnud sisma lahutuse ring sai täis. vastastikune needus kirikuvannem, mille alla olid mõlemad kirikud vastastiku pandud, võeti Rooma paavsti ja Byzantsi patriarhi, nüüd Konstantinoopoli patriarhi, esimesel kokku saamisel Vatikanis 1954. aastal vastastikku maha. Kogu kirik oli ära neetud, aga ta elas siiski. Ring, mis oli kestnud ligi milleeniumi, oli täis saanud. On tänapäeval täis saanud. Võis alata ja algaski uus. Selles uues me tänapäeval olemegi. Ja seda uut mõista on meie suurim ülesanne tänapäeval. Algas needuse asemel kristlike kirikute ühenduse otsimine. Liitumise ajastu, mis peab viima ühtse ja ainsa kristliku kiriku olemasolule. Selles ajastus elame meie. Selline on meie ajastu pale. Ja ülesanne. Meie kohus on seda näha, mõista, sellest tulenevalt aktiivsed olla. Kristliku kiriku aktiivsed ajad on möödas. Aktiivne olla või mitte olla. Ühenduses sellega on tähelepanuväärne, et peaaegu samaaegselt on ka piibeliku Jumala rahva, kelle kaudu Jumal oma esialgse enesehirmutuse teostas eksiili aeg täis saanud. Ma mõtlen siin juurde ja see rahvas on asumas taas oma tõotuste kohasele positsioonile. Jumala maailma lunastuse realiseerimise plaan ja kõik, mis toimub nüüd edaspidi ühenduses ka selle vanatestamentliku rahvaga, see toimub Jumala maailma lunastuse realiseerimise plaanis. Juba eelpool mainisime pagana missiooni ajast lõppu, mis kuulub ka lähtena sarnasest ühendusse. Jumala sõna on kuulutatud kõikjal ja kui on kõikjal kuulutatud, mis siis tuleb? Sellest õpetab meile ka juba uus testament. Selles kõiges avaldus maailma kell, mille osutid on liikumas mõlemad püsti üksteise otsa. Kõik see on peamine, uus, suures joones tähele pandav kristlikus kirikus. See on meie ajastu sõnum. Seda sõnumit peab kuulutatama. Meie ajastu sõnumit. Meie ajastu sõnumi kuulutajad peame olema meie. Meie kohus on seda näha, tahta näha, kuulda ja valjusti edasi hõigata. Kõigile, kõigile, kõigile. Meie ajastu kristliku kiriku selge sõnum on koondumine, liitumine, oikumeenia. Aga selle teostumine toimub esialgu visal, eriti suuremates kirikutes. Selle suure inertsi mõjul ei saa nii kergesti suunda muuta. Peame seda konstanteerima just Lutheri ja reformeeritud kiriku kohta, 16. sajandi reformatsiooni kirikute kohta. Nagu eratina on siin suur anglikaani kirik, kes sel alal on paindlikum kui teise ja kohati kogun esirinna. Kõige kergemini ma ütlen seda mulle kätte sattunud ülemailmse informatsiooni alusel näib oikumeenia teostuvat ülemailmsest metodisti kirikus. Selle konstruktsioon ei ole saanud veel liigselt pikka aega puistuda, kõveraks kasvada ja on veel paindlik. See nähtus selles, kuidas ülemailmselt toivuvad oikumeenilised jumalateenistused. Inglismaal on need juba kristliku kiriku elupildi endast mõistetav osa. Ikka jälle kuuldub kõigis suuremates linnades, et igal pühapäeval on suuremates linnades ühes kirikus oikumeeniline jumalateenistus. Ja huvitaval kombel on koguni katoliku kirik, kes ei ole oikumeenia liige ametlikud, oma kirikud paskunud ja siin tihti algataja olnud. Ja veel, mis ma leidsin nüüd, et see oikumeenia on nüüd sisse juurdunud ja murdnud isegi juba rahvademokraatia maadesse. Varssavis katoliku kirik korraldab oikumeenilisi jumalateenistusi, rääkimata Ungarit ja Rumeeniat. Suurem osa andmed on mul Ida-Saksamaal, kuidas seal tehakse suurepärast tööd. Kõik senine on öeldud selleks, et hakkaksime mõtlema uute eluavalduste üle kristlikud kirikud, neid avaldusi analüüsima, mõistma ja siis üht või teistpidi aktiivselt tegutsema, poolt või vastu, mitte leigelt ükskõikselt. ma ei taha hakata nüüd seda sitaati kritiseerima, aga mul on oma suhtumine sellesse. Ja adventkogudusel on Jumala sõna valgel oma suhtumine sellesse liikumisse. Mis teie kohtate selle peale? Kas siin ei ehitata midagi? Kas siin ei ehitata ütleme otse kohe mitte metsalise kuju? Ja selle ehitajad ise ütlevad, et see kuju peab valmima vähemalt 1980. aastaks. Täitsa ametlikel annetel kohe. Mida ütleb selle loodava ühenduse moto või eesmärk või pale? See on väga huvitav. Tõeliselt katoliiklik, tõeliselt evangeelne ja tõeliselt protestantlik on see uus liit. Tõeliselt katoliiklik. Kui see kuju on tõeliselt katoliiklik, kelle kuju ta siis on? Ja kas meil on vaja veel palju mõistatada, oletada? Katoliiklus oli metsaline. Näete, kui hästi sobib koondunud, langenud protestantism selle kujuks. Ja neil on ju ka üks märk, eks ole? Metsalise märk. Ka protestantlikud kirikud on üldiselt selle märgi vastu võtnud. Kui katoliku kirik peab seda märki oma võimu märgiks ja enda poolt ilma piibli aluseta sisse seaduks, siis protestantid, kes toetuvad vähemalt oma ütlemise järgi piiblile, ja ainult piiblile püüavad väga avaralt sellele katoliikluse sünnitisele piiblikku alust leida. Sõbrad, kas te näete, millised mõttes tahab see uus liit tõeliselt protestantlikuks jääda? Oli ju, eks ole, see oli muidu kolmas punkt juba vähem tähtis. Aga siiski, tõeliselt protestantlik. Millised mõttes tõeliselt protestantlik? Püüdes kohandada katoliku kiriku õpetusi piibli õpetustega. Õige poolt küll öelda, püüdes kohandada piibli õpetusi katoliku kiriku traditsioonidega. Sest tõeliselt katoliiklik seisab selle ühenduse ees otsa. See on esimene tingimus. Tõelise protestantlis on alles kolmas, kus on piiblist midagi räägitud. Katoliku kirikus võetest traditsioonid. Aga protestantid tahavad ka piiblist midagi võtta ja tahavad piibli panna rääkima katoliiklaste keeles. Muidugi vihjab tõeliselt katoliiklik ka kristliku kiriku suurele peajoonele. Vahepeal kurvalt lagunenud, kuid nüüd suure entusiasmiga kokku monteerimisele. Oli ju see mõtte üleskutsele, mille me lugesime, et kristlik kirik on hakanud nägema seda suurt ajaloolist viga, lahkuminekut, lõhenemist. Ja nüüd tuleb see iga hinna eest parandada. Et terminega tõeliselt protestantlik erilise raskus ei tule, see nähtub veel kasvõi ka sellest, kuidas saadi üle ristimise küsimuse. Ma räägin teile minule kätte sattunud ametlikel andmetel. Need on oma ühinemise plaan. Öelise programm ja sealt toon need andmed. Kuidas siis leitakse keel ristimise küsimused? Muist protestantide kirikuid ristivad täisealisi, nõnda nimetud usulistimisega, aga katoliku kirik ja mõned teised kirikud ristivad lapsi, piserdamisega. Ja pärast väikeseid läbirääkimisi leiti, et me järgime selle talituse jumaliku külge, et kas see oli tähtis, mida inimene teeb. Tähtis on see, mida jumal inimesega teeb selle juures. Ja sellepärast südametunnistuse laulutamiseks uues kirikus ristitakse nii lapsi kui ka täiskasvanuid. Nii piserdamine kui ka vee alla vajutamine. Imeline kompromiss, eks ole, ainult kust leida sellele piibli alus? See on valus küsimus. Aga küll protestantid sellega juba hakkama saavad, ütlevad katoliiklased rahulikult. Kui nad oskasid leida paganlikule auväärsele päikese päevale piibliku aluse, siis oskavad nad panna ka piibli kõnelema kõigi teiste paasti sünnitiste kasuks. Maa pealse jumala kasuks, taeva jumala vastu. Ma olen ise kuulnud oma kõrvaga jutlust sellest, kuidas hingamispäev olevat ära muudetud. See on väga imelik mõelda, et kristlane räägib niisugust jutlust. Püüab Jumala teadus iga hinna eest tühjaks teha, kõrvaldada, väänata, teha kõik, mis võimalik, et aga pahalik päikese päev võiks olla kõrge koha peal. Et katoliku kirik au ära päästa. See on niivõrd loomuvastane, niivõrd võrras, et ma ei suuda seda mõista. Ma ei tea, kuidas mõned kiriku tegelikult võtavad selle vastutus oma peale. Kuna piiblis pole üht ainsat kohta ka, kus on kirjutatud, et sa pead pühapäeva pühitsema. Mitte üht ainsat kohtagi. Küll räägib terve piibel hingamispäeva pühitsemisest ja Jumala käsutuse pidamisest. Aga et protestantism on sellega hakkama saanud, siis arvab katoliiklus, et küll ta saab ka teiste küsimustes hakkama. Seada omal eeskujuks või eesmärgiks, ja küll ta otsib salme, sobitab neid, kohandab neid ja lõpuks oleme meie katoliiklased veel nii puhtad, et meil natuke hiljem tuleb seda juurde täna. Jumala poolt kõige enam õnnitud raha. Nüüd aga, sõbrad, lubage mulle juhtida teid ühte jesuiitide katoliiklaste õppeasutusse. See on Andrewsi ülikoolist 30 miili kaugusel asuv Notre Dame ülikool, mis on saanud kuulsaks rohkem oma osavõtuga jalgpallivõistlustest kui oma mõjuga katoliiklikule maailmale. Seal selles ülikoolis 1967. aasta suve algul administratiivhoone 316. puhas ei kõlanud seekord hüüd. Lööme veel üle ühe värava, vaid seal kostusid valjusti sõnad. Tule püha vaime, lasku meie peale. Ja katoliiklikud allikad teatavad, et püha vaime tõepoolest ilmus. Mitme sajale vaimulikule mungale ja üliõpilasele. Nii algas karismaatiline liikumine, mis katoliiklaste arvates tõestab, et just nemad on see tõeline Jumala kogudus. Sest just nende peale valas Jumal välja oma armu erilise rikkuse. Eks ole? väga veenev ja vägev tõendus. Keegi kirjeldab oma kogemust. Pärast seda, kui nad hakkasid palvetama minu pärast, tunnetasin ma kätses ja jalgades kohutavat füüsilist rammetust, mis järk-jalgult levis üle kogu mu keha. Kõik see toimus nagu elektrivoolu mõju all ja tundus nagu minu kehaorganid puudutaksid rappudes nahka. Järsku minu huuled hakkasid värisema. Jällegi valdas mind hirm. Nii pea kui ma kummatusin põlvedele, vallandus kohutavate helise risa minu huulis. Ma ei võinud valitseda minust väljuvate helide üle. Kuid samas mind täitis üleloomulik õnn ja selline rahu, mida ma kunagi varem ei ole kogenud. Üks inimene sündis siin karismaatilise liikumise liikmeks. Ma ei võinud valitseda minust väljuvate helide üle, oli siin üks väljend. Kas juba see ei reeda nende helide päris olu? Jumalasena ütleb, ja profetite vaimud alistuvad profetitele. 1. Korintuse 14.32. Ja seda just keeltega rääkimise kohta. Terve see peatükk räägib keeltega rääkimise kohta. Siin aga ma ei võinud valitseda minust väljuvate helide üle. Teises kohas kirjeldatakse keelt vaimuga ristimise kogemust. Et kui siis see vaim tuli minu peale, siis ma hakkasin äsku naerma. See oli kuidagi võõrastav. Ma unustin ära see raamat üles mulle sinna laua peale. Raamat on kirjutatud päris trükkis kohe. See oli kuidagi võõrastav, see oli imerik, see oli kole. Aga ma nii tahtsin naerda, ma hoidsin kõhtu kinni ja naersin kõiget südamest. Lagina naersin kohe. Ja mul oli nii hea olla ja ma jäin korra vahepeal vakka mõtlen, ma olen lolli tükki. Aga siis ei saanud pidada ja naersin edasi kõigest väest. Niimoodi kirjutatakse vaimulikus raamatus. See on üks selle liikumise ilminguist. Ja see vaim võib ennast väga mitmed moodi ilmutada. Keegi teine jälle tegi niisugust hullu häält ja ütles, et ma teen aru küll, et oli nii kole hääl, see tuli nagu maa seest. See oli metsik, ma pole kunagi päev teinud ükski inimene sellist häält. Aga mul oli nii hea olla ja ma ei tahtnud järel jätta. Ja ma möirgasin lausa.